aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U aktuelnostima do 18 časova govorit ćemo o temama koje su obilježile današnji dan, 23. maj. Catherine Ashton pred ministrima inostranih poslova Evropske unije u dogovoru sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Predsjedništvo BiH počelo konsultacije. Od petka 20. maja počeo rok od 15 dana kada treba da predlože predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. U aktuelnostima i o 100 dana rada pojedinih ministarstava Vlade Republike Srpske koji su danas izvještaje prezentovali javnosti. Visoki sudski i tužilački savjet BiH predstavio godišnji izvještaj o svom radu. U aktuelnostima bilježimo da je prije 19 godina 22. maja u Banjalučkom kliničkom centru zbog nedostatka kiseonika umrla prva od 12 beba. Govorit ćemo i o zaključcima koje je Sabor Srpske pravoslavne crkve donio u dosadašnjem radu. Iz svijeta donosimo prilog o glavnoj konferenciji, odnosno globalnoj konferenciji o ekonomiji i investiranju koja se održava u Šangaju. Još jednom dobar dan i dobrodošli u aktuelnosti koje danas uređuje Gordana Era.
Jedno brine me, da li
Bosna i Hercegovina danas je na dnevnom redu zasjedanja ministara inostranih poslova Evropske unije u Briselu, na kojem će visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton podnijeti specijalni izvještaj o svojoj posjeti Bosni i Hercegovini 13. maja. Kako je najavljeno, nakon sjednice bit će održana konferencija za novinare i to u kasnim popodnevnim časovima. Da kažemo i to da su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Catherine Ashton postigli 13. maja u Banja Luci dogovor o otvaranju strukturalnog dijaloga o pitanjima rada i funkcionisanja pravosuđa u BiH. Eštonova je tada najavila da će Unija formirati komisiju koja će analizirati rad pravosudnih institucija BiH i dati preporuke za rješavanje nedostataka u pravosudnom sistemu BiH. Na čelu komisije bit će Štefan File, koji bi trebalo da posjeti Banja Luku početkom narednog mjeseca. Idemo na drugi blok, odnosno vraćamo se domaćim političkim temama. U roku od 70 dana od konstituisanja predstavničkog doma parlamenta BiH mora biti okončana procedura za izbor savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Od petka 20. maja počeo je rok od 15 dana kada predsjedništvo BiH treba da predloži predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Članovi BiH predsjedništva počeli su konsultacije, ali ne sa političkim partijama. Ljeto je sve bliže, pa i na političkoj sceni sve vrelije, jer još se ne nazire dogovor koji bi trebalo da postignu partije iz Federacije Bosne i Hercegovine. Opširnije Vesna Stakić.
Kakvi su izgledi da se savjet ministara konstituiše u roku od 70 dana? Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić konstatuje da su ponovo na potezu političari iz BiH federacije.
Vidjet ćemo to ponašanje i dosljednost političkih partija federacije koliko im je stalo, jer evo završili smo ovaj posao konstituisanja predsjedničkog doma zahvaljujući političkim partijama iz Republike Srpske, da vidimo sad šta će uraditi. Hoće li biti dosljedni?
Jasni su i stavovi SNSD-ovog koalicijonog partnera na nivou BiH SDS-a. Lider ove stranke i poslanik u predstavničkom domu Mladen Bosić upozorava.
Mi upozorava, ukoliko se ne predloži konsenzusom, ukoliko bude preglasan srpski član predsjedništva, taj mandatar nema nikakve šanse jer će biti oboren u predstavničkom domu. Mi ćemo glasati protiv njega, sigurni smo da će i SNSD glasati protiv njega i to mu je siguran kraj mandata.
Principom rotacije koji je uvažavan u ranijim sazivima, pozicija predsjedavajućeg savjeta ministara pripada Hrvatima, odnosno bloku 2 HDZ-a, koji tvrde da zastupaju interese većine hrvatskih birača. Poslanik HDZ-a BiH Niko Lozančić upozorava da bi uspostavljanje principa izbora mandatara po volji platformaša bio poguban jer je za normalno funkcionisanje institucija potrebna.
Politička stabilnost i uvažavanje, a dogovor jednostavno u BiH nema alternative.
Uskraćeni smo danas za kontakt sa SDP-om i SDA i strankama okupljenim oko platforme, pa podsjećamo što je nakon izbora na poziciju predsjedavajućeg predstavničkog doma rekao Denis Bećirević iz SDP-a BiH.
U toku su razgovori, nakon tih razgovora imat ćemo konkretnije podatke.
Upozoravajući na lagumđinu politiku koju naziva spekulantskom, univerzitetski profesor Muhamed Filipović upozorava i da u BiH nema mjesta rješenjima koja će smetati bilo kojem narodu.
Mislim da je najveću prepreku jednom normalnom procesu formiranja vlasti napravio lagumđija sa svojim stavom o pobjedniku. Kad se moraju uvažavati prava nacionalna, ne može biti pobjednika na izborima. Jer nije ispravno da muslimani izaberu Hrvatima njihovog predstavnika.
Predsjedništvo BiH do kraja ove ili početkom naredne sedmice treba da dostavi SIPI i Centralnoj izbornoj komisiji BiH listu kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Ime kandidata utvrđuje se dodjelom bodova, a mandatar je kandidat sa najviše bodova, zbirno od sva tri člana predsjedništva i to ime dostavlja se predstavničkom domu BiH. Mada se imena u političkim krugovima još ne pominju više nego očigledno da je lagumđija upravo sebe čuvao za poziciju predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, a nije teško naslutiti da bi kandidat bloka 2 HDZ-a mogao biti Dragan Čović.
Još jedna informacija iz Sarajeva. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković ponovio je stav da će ovaj savjet donijeti odluku o izjavi glavnog tužioca BiH Milorada Barašina da mu je bezbjednost ugrožena praćenjem i video snimanjem kojim su ga izložili mediji i određeni krugovi u Federaciji BiH. Podržat ćemo prijedlog nadležnih agencija ukoliko ocijene da je Barašinu potrebno obezbijediti veći stepen zaštite, rekao je Novković. Izvještava Radan Škipina.
Kompromitujući videosnimci i fotografije glavnog tužioca tužilaštva BiH Milorada Barašina sa navodnim trgovcima oružjem objavljeni u federalnim medijima moraju dobiti verifikaciju nadležnih institucija pravosudnog sistema da bi se preduzele bilo kakve procesne radnje, pojasnio je predsjednik VSTS-a BiH Milorad Novković. Kredibilitet tužilaštva i glavnog tužioca BiH nisu ugroženi, izjavio je Novković uz ličnu ocjenu o Barašinovim tvrdnjama da mu je bezbjednost narušena.
Ovo što smo čuli iz sredstava informisanja za gospodina Barašina nije sretna okolnost. Međutim, da li je to tačno ili nije, valja saslušati i čuti i drugu stranu. Sve ovo što nije od zvaničnih institucija koje se bave tim potvrđeno i nije u tom pravcu donijeta odluka, to je za mene neprovjerena informacija.
Barašin je u ranijim izjavama bio izričit da ga određena lica i pojedini mediji stalno prate i ugrožavaju mu bezbjednost.
Postavljam pitanje sebi, a i javnosti, ko to radi i za čiji račun. Jer ovo su neke druge igre, jer ovo je jedna vrsta pritiska na mene, ja podnesem ostavku.
Za šefa disciplinske kancelarije Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH, Arbena Murtezića, dešavanja u vezi sa Miloradom Barašinom su već predmetni slučaj, ali da su sve sudije i tužioci pod istim zakonskim tretmanom.
Naravno, poznato je da ne mogu komentarsati konkretan predmet, konkretan slučaj. Međutim, mi naravno možemo po službenoj dužnosti registrovati predmet na osnovu izvještaja iz medija. I to redovno radimo. U prošloj godini smo, recimo, blizu 30 predmeta registrovali na osnovu izvještaja iz medija.
Glavni tužilac Milorad Barašin se nakon nekoliko dana službenog puta u inostranstvo vratio u Sarajevo, ali prema izjavi portparola tužilaštva Borisa Grubišića nije želio da komentariše izjave iz VSTS-a BiH. Predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta Milorad Novković danas je odgovorio i na pitanje novinara zašto nakon dvije godine VSTS ne može da imenuje glavnog tužioca Republike Srpske, zbog čega su iz Republike Srpske na račun VSTS-a izrečene ocjene o destruktivnom djelovanju i udaru na ustavni poredak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
2003. godine je određena pogrešna sistematizacija u tom tužilaštvu. Umjesto 6 određeno je samo 4 tužilaštva. 4 tužioca, dakle 3 tužioca i glavni tužilac. Podnijet je po isteku mandata glavnom tužiocu Amoru Bukiću, podnijet je zahtjev za proširenje sistematizacije. Po zakonu o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, dok se god ne izabere glavni tužilac, novi glavni tužilac obavlja svoje nadležnosti sa istim koje je imao i prije isteka mandata. Nigdje u zakonu nije rečeno da je to ni 2, ni 3, ni godinu, ni 2 godine. Dakle, po zakonu može da protekne i čitav drugi mandat njegov. U konkretnom slučaju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je tražilo proširenje sistematizacije u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske. Naš zahtjev je dobio odgovor tek 1.4.2011. godine, a u tom tužilaštu nije bio ni jedan Bošnjak i naša je obaveza, poštujući ustavna načela, Zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, da vodimo računa o nacionalnoj zastupljenosti. Kada je proširena sistematizacija i kad smo dobili saglasnost od ministra pravde Republike Srpske, pristupili smo izboru, predložili smo jednog kandidata za glavnog tužioca Republike Srpske, nije dobio potrebnu većinu na sjednici Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Nakon mjesec i po dva dana predložili smo drugog kandidata, to se desilo prije mjesec dana, nije dobio većinu na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Vi znate da imamo obavezu i ustavnu onih 5 nosilaca funkcija da bude nacionalna zastupljenost. Nakon toga smo raspisali ponovni konkurs, u toku su intervjui, izaćemo na sjednicu vijeća u toku juna mjeseca. Ako kandidat koji se predlaže od strane podvijeća ne dobije potrebnu većinu, neće biti ponovo izabran, raspisat ćemo novi konkurs. Dakle, što se tiče Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kada je u pitanju izvor glavnog tužioca tužilaštva Republike Srpske, u potpunosti je ispoštovana zakonska procedura.
Novković očekuje da će predstavnici Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH biti pozvani 6. i 7. juna u Banja Luku na početak razgovora zvaničnika Republike Srpske i Evropske unije o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kako je nedavno dogovoreno između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i šefa evropske diplomatije Catherine Ashton.
Tvoja će ruka moju da vodi gde nikad nisam bila, tamo gde su jutra snena, a nebo kao svila. Od ovoga grada do posljednje luke tebi dajem se, pružam ti ove ruke zauvek. Tvoja će ruka moju da vodi po horizontu plavom, preći će moj sedam mora, ići snom i javom, što dalje od bola i samoće koja umara. Poći ćemo sami ti i ja. Naša ljubav je snagom sudbine, tragom vetrova prešla pustinje. ljubav se moru uliva. Ja sam kraj tebe pronašla mir, neće me odvući vir, ti mutne vode kad si sa mnom ti. Tvoja će ruka moju da vodi, gde nikad nisam bila, tamo gde su jutra snena, a nebo kao svila. Od ovoga grada do posljednje luke tebi dajem sve, pružam ti ove ruke za uvek. Naša ljubav je snagom sudbine, dragom vetrova prešla pustinje, do kraja sveta svemira, da je od bola nemira, ti ćeš mene sutra odvesti. Našu ljubav je zora umila, naša ljubav se moru uliva. Ja sam kraj tebe pronašla mir, neće me odvući vir, niti mutne vode kad si sa mnom ti.
Kad bi život bio san, sanjala bi na mom ramenu, da si kamen jedan dan. Ja bi bio mač u kamenu. Kratko sam te ljubio, prebrzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na mene, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je život bio brod, ti bi bila vjetar povoljan. Da sam s tobom jedan tren, i taj tren bi bio dovoljan. Kratko sam te ljubio, brzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila više mi navede, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav.
U aktuelnostima o ekonomiji Ministarstva pravde, rada i boračko-invalidske zaštite, zdravlja i socijalne zaštite i porodice, omladine i sporta ispunili su sve planirane obaveze u prvi 100 dana rada Vlade Republike Srpske. Resorni ministri, uglavnom zadovoljni svojim dosadašnjim rezultatima, obećavaju da će tako nastaviti da rade i u narednom periodu. Opširnije Pejka Medić.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske posebnu pažnju posvetilo je izradi radne verzije nacrta zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Iako postoji parlamentarna većina za usvajanje ovog zakona, potrebno je još vremena da se usaglase stavovi sa svim partnerima kojih se tiče ovaj dokument, kaže resorni ministar Petar Đokić. Uporedo sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju radilo se i na izradi zakona o pravima boraca.
U okviru naših prvih 100 dana novim temama smo imali stalni kontakt sa našim partnerima kroz ekonomsko-socijalni savjet i poznato je da smo održali više sjednica ekonomsko-socijalnog savjeta. U oblasti boračko-invalidske zaštite, kontinuirano sa zakonom u PIU smo radili na pripremi izradi zakona o pravima boraca. Ranije je poznato da je obrazovana radna grupa od predstavnika 5 udruženja građana, organizacija koje imaju posebni status, koji su naravno direktno zainteresovani za donošenje ovog zakona. Obzirom da ovaj zakon o pravima boraca prati zakon o PIU, oni će se tako i dalje odvijati. Nemoguće ove dvije aktivnosti kidati, odvajati jedno od druge, ali istovremeno cilj nam je da prvo definišemo neka najvažnija pitanja kroz zakon o PIU, a da odmah posle toga, nakon što se oko toga postigne bazna saglasnost, onda ponudimo javnosti i zakon o pravima boraca, jer želimo da jedna i druga oblast koje su vrlo kompatibilne, posebno sa aspekta nekoliko zakonskih rješenja, kad su u pitanju borci, budu usvojeni, ali da prethodno budu usaglašeni sa ključnim partnerima i na tome intenzivno radimo.
Ministarstvo pravde uradilo je preliminarni izvještaj o radu sudova u kojem je izraženo nezadovoljstvo radom osnovnih sudova, naglasio je resorni ministar Gerard Selman. Svake godine povećava se broj neriješenih predmeta, a vlada za rad sudova izdvaja sve više sredstava, upozorava Selman. Ministarstvo je odlučilo da obustavi prijem sudija i stručnih saradnika u svim sudovima radi analize stanja. Cilj je da Visoki sudski i tužilački savjet uđe u suštinsku reformu pravosuđa, za koju je Srpska u potpunosti spremna, naglašava Selman.
Da sudije bira sudski savjet, a tužioci tužilački savjet. Sada imate situaciju da advokati i tužioci biraju sudije i advokati i tužioci su stranke u postupku. Onda možete misliti kako se osjeća čovjek kad zavisi od nekoga komu sutra dolazi na suprotnim stranama, on ga prekosutra bira ponovo na tu funkciju. Zatim ćemo tražiti da više uticaja imaju ministarstva pravde, entitetska ministarstva pravde i ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, jer mi smo ti koji finansiramo pravosudne institucije i iz tih razloga želimo da na određeni način utičemo na vođenje kadrovske politike u Visokom sudskom tužilačkom vijeću, ne u sudovima, nego u Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Nevjerovatno da imate jedan nezavisni organ koji apsolutno ne može da sarađuje niti ministarstvo bilo koje može da utiče na njihov rad u okviru kreiranja budžeta za pravosudne institucije. Prema tome, mnogo pitanja će se otvoriti ovom reformom pravosuđa i mislim da mi u potpunosti spremno dočekujemo i gospodina Filea, ali sigurno da damo i adekvatne odgovore na sva ona pitanja koja će se pojaviti u rješavanju pitanja koji se odnosi na rad suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine, naših ostalih pravosudnih institucija, jer jednostavno mora da znate da smo mi u prethodnom godinu dana sigurno imali jaku opstrukciju i zajedničke institucije da krenemo u reformu pravosuđa.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić izjavio je da je njegovo ministarstvo nastavilo kontinuirano da radi na opremanju bolnica, domova zdravlja i drugih institucija iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite.
Ono što je važno u ovom tematskom dijelu što se tiče regulatornih, odnosno zakonskog dijela, mi nismo bili toliko opterećeni u ovom prvom kvartalu ove godine, iako je ministarstvo jako intenzivno radilo na donošenju čitavog seta podzakonskih akata i pravilnika koji su proistakli kao obaveza iz nekih ranijih zakona koji su doneseni prošle godine, tako da smo intenzivno radili na tome, a tek u ovom narednom polugodištu, odnosno u narednom dijelu godine se očekuju neki značajni sistemski zakoni u kojima ćemo se naknadno informisati. Ono što je posebno važno, to su aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, gdje ministarstvo veoma intenzivno radilo na unapređenju opštih uslova rada ustanova socijalne zaštite i donošenje nekih važnih dokumenata, kao što je politika unapređenja ranog rasta i razvoja. Brošura je trenutno u štampi i ovo ćemo zajedno sa ministarstvom porodice, omladine i sporta da uskoro promovišemo kao jedan jako važan dokument koji podrazumijeva da ćemo u narednoj, kao strateški dokument u narednom periodu, narednih 5 godina, raditi sa domovima zdravlja na formiranju ovakvih centara, centara za rani rast i razvoj.
Predviđeni plan u prvih 100 dana ostvarilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, a u narednom periodu nastavit će da radi na mjerama pronatalitetne politike te pomoći mladim bračnim parovima, izjavila je resorni ministar Nada Tešanović.
Znate da natalitet u našem društvu je jako ugrožen i da svega 4 opštine imaju pozitivnu stopu, tako da smo ostali pri mjeri koja je sprovedena u ministarstvu vezano za podršku 3. i 4. djetetu. Za svako rođeno 3. dijete ministarstvo izdvaja 500 maraka, za 4. 400. Uz to završava se projekat izgradnje kuća, jer smo imali 97 porodica koje smo zbrinuli. Naime, završeno je 80 kuća, u ovoj godini 17 kuća je pri završetku i smješteno je 500 djece iz tih porodica.
A jesu li i koliko zadovoljni radom vlade u ovih 100 dana, pitali smo građane Banja Luke.
Ja lično ne, baš ne. Nikakve ni koristi, ni žalosti s njima.
Pa ništa se specijalno tu nije promijenilo. Mislim, za ovih 100 dana nekih posebnih pomaka nije bilo.
Pa tek je sad početak, pa vjerojatno treba i malo vremena da uhodi se malo i tako. Vjerojatno da svaka promjena ne nešto bez Milorada Dodića. Ja mislim da bez njega ne možemo nigdje ni.
Rezultate u prvih 100 dana rada sutra će novinarima predstaviti ministri financija i trgovine i turizma, te ministar za izbjeglice i raseljena lica Zoran Tegeltija, Gorana Zlatković i Davor Čordaš.
Prije 19 godina, 22. maja, u Kliničkom centru Banja Luka zbog nedostatka kiseonika umrla je prva od 12 beba. Tim povodom majke umrlih beba, predstavnici rada i boračko-invalidske zaštite Srpske grada Banja Luka, Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Srpske, te gosti danas su položili vijence i cvijeće na spomenik 12 beba na Novom groblju, kao i na spomeni obilježje 12 beba u centru Banja Luke. Svijet mora čuti istinu o stradanju nedužne djece, a krivci snositi odgovornost, poručili su okupljeni. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Da je moj sin živ, imao bi 19 godina, a žalosno je što se smrti 12 nedužnih beba sjetimo samo na ovaj dan, kaže Željka Tubić iz Prijedora.
Ovih dana je, znači, od sve te djece negdje rođendan. Mom sinu je bio rođendan 19. Osjećaj je i napuštenosti i iznevjerenosti od strane države, od strane svih. Žalosno je da se samo na ovaj dan ta djeca pomenu, a cijelu godinu su zaboravljeni.
Nikad ne smijemo zaboraviti strašan zločin koji se desio nad tek rođenom djecom, poručio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. Obaveza svih građana Srpske je da se ovog zločina sjećaju i da to bude opomena svima koji su svojom odlukom u smrt poslali 12 života.
Ne smijemo se nikada umiriti nad ovom surovom činjenicom da istinu o tome približavamo ili da sa njom prodirujemo u važne evropske svjetske centre. I naš je cilj da prodirujemo sa ovom istinom u vrh piramide odgovornosti i da tražimo odgovornost za one koji su uticali na to da ova djeca nevino stradaju.
Smrt 12 beba je zločin i trebalo bi da bude na svijesti svima koji su odgovorni za to, istakao je gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović. I nakon 19 godina pitamo se zašto neko nije želio spasiti nedužne dječje živote. Da su razmišljali drugačije, ne bismo danas polagali vijenci i cvijeće, naveo je Davidović.
Apelujem također i na sve građane Banja Luke, svima nama dolaze prijatelji iz drugih zemalja u posjetu i da svakom prilikom kad nam neko dođe, da ljude dovedemo ovdje pred ovaj spomenik, da im ispričamo tu priču, tako će se istina o tome širiti.
Zbog nerazumijevanja stranih moćnika mi se danas prisjećamo smrti 12 beba, naveo je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Nedeljko Mitrović. U narednom periodu, osim obilježavanja ovog dana, više trebamo raditi i na utvrđivanju odgovornosti za ovaj strašan zločin.
Ali nam je zadatak nadalje da ovo obilježavanje zaista valorizujemo društveno, humanitarno i svaki drugi način. I u tom pravcu ćemo radnoj grupi Ujedinjenih nacija za ljudska prava uputiti zahtjev da ovo priznaju, odnosno da izglasaju jednu deklaraciju pa tamo na nivou radne grupe, a po mogućnosti i Europskog parlamenta, da bi se ovo zaista priznalo. Jer ovo je istina, ovo je činjenica od koje ne može niko pobjeći.
Zbog blokade srpske teritorije od hrvatskih i muslimanskih vojnih snaga u Banjalučku bolnicu nije bilo moguće dopremiti neophodan kiseonik, zbog čega je preminulo 12 beba u maju 1992. godine. Kiseonik se u Banjaluku mogao dopremiti iz Beograda jedino avionom, ali zbog toga što je Savjet bezbjednosti zabranio let nad teritorijom BiH, avion koji je trebalo da dostavi kiseonik nije dobio dozvolu da poleti. Posljedice su bile strašne i neoprostive.
Da li znaš koliko mi znači ova toplina kojom zračiš, i da nije me strah, nije me strah nikoga. Da li znaš koliko molim da te zauvek ovako volim, i da nije me strah, nije me strah nikoga, ničega. Budi tu kraj mene, poslušaj samo to što imam reći, sve što nikad nisam želela sad iz mene će teći. Budi tu kraj mene, poslušaj samo to što imam reći, sve što nikad nisam želela sam iz mene će teći. I veruj mi. Da li znaš koliko mi znači ova toplina kojom zračiš, i da nije me strah, nije me strah. Da li znaš koliko molim da te zauvek ovako volim, i da nije me strah, nije me strah nikoga, ničega. Budi tu kraj mene, poslušaj samo to što imam reći, sve što nikad nisam želim. Budi tu kraj
Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio je da Raško-Prizrenska eparhija neće biti teritorijalno podijeljena do daljnjeg, dok su nove eparhije formirane u Evropi i Americi, rekao je episkop Bački Irinej.
Odlučeno je da se osnuje izdvajanjem iz dosadašnje eparhije Srednje Evropske zasebna eparhija koja će obuhvatati naše crkvene opštine i ostale crkvene jedinice sa teritorije Austrije, Švajcarske i Italije pod nazivom Austrijsko-Švajcarska i sa sedištem u Beču. Dakle, bilo je potrebno uspostaviti određenu ravnotežu. I to je bio glavni motiv, dakle, da misija crkve se odvija što uspešnije. Druge odluke te vrste tiču se američkog kontinenta. Na prostoru Severne Amerike ipak imamo neko relativno razuđeno i možda ne potpuno zadovoljavajuće, ali uglavnom zadovoljavajuće prisustvo naše crkve. Međutim, na prostoru Južne Amerike mi praktično imamo jedva dve, tri organizovane parohije. Uviđajući tu potrebu, Sabor je odlučio da organizuje zasebnu eparhiju za sav prostor Južne i Centralne Amerike, izuzevši Meksikan. S tim što se paralelno vrši i arondacija eparhija vezanih za središnji prostor Severoameričkog kontinenta, za Chicago, takozvanu srednjezapadnoameričku eparhiju. U isto vreme, načelno je usvojena odluka da manastir Svetoga Save u Libertyville kod Chicaga, pri kojem funkcioniše i Bogoslovski fakultet već skoro 20 godina, bude zbog svog istorijskog značaja u životu naše crkve i našeg naroda na američkom kontinentu, stavropigijalni manastir. To znači manastir pod neposrednom jurisdikcijom patrijarha srpskog. Jedan od efekata koji je Sabor hteo da postigne i živa veza i neprekidna komunikacija između naše crkve na američkom kontinentu i matice ovde, koja se na najprikladniji način uspostavlja preko ličnosti samog poglavara crkve, koji je naravno poglavar i za nas ovde i za njih ovde. I još bih dodao da je odlučeno da zbog svog opšteg značaja, ne samo političkog ili geopolitičkog, nego i crkvenog značaja, da se sedište naše istočnoameričke eparhije, koje je do sad bilo u okolini Pittsburgha, biti New York, odnosno Washington. I još bih dodao da smo na Saboru potvrdili, opet generalno uzevši, predloženi ustav mitropolije za Australiju i Novi Zeland.
Aktualnostima još iz regiona, odnosno iz svijeta, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić rekao je u Briselu da su potpuno bez osnova tvrdnje da je Srbija glavni problem u regionu, te dodao da je najveći regionalni problem organizovani kriminal i njegova povezanost sa političkim strukturama. Jeremić je nakon ministarskog sastanka Jadransko-Jonske inicijative u Briselu, odgovarajući na pitanje novinara o tvrdnji lidera Crnogorske demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, istakao da je Srbija nekim konkretnim stvarima i iskoracima demonstrirala najbolju volju da se problemi rješavaju dijalogom, da se dođe do pomirenja i da se na Zapadnom Balkanu dođe do odnosa koji vladaju i ostalim dijelovima Evrope. Mnogo je veći problem organizovani kriminal i njegova veza sa političkim establišmentom koji imamo kao zaostavštinu iz prethodnog vremena, rekao je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. U Šangaju u Kini održava se globalna konferencija o ekonomiji i investiranju, a tamo se nalazi i naša koleginica Tamara Ćuruvija.
Ekonomska moć azijskog Čina, najmnogoljudnije zemlje svijeta, sve snažnija i uticajnija. U vrijeme svjetske ekonomske krize i promjena na čelu Međunarodnog monetarnog fonda, Kina planira ekonomski rast od 7% u narednih 5 godina. Na globalnom samitu o ekonomiji i investiranju predstavljeno je više od 500 multinacionalnih kompanija. Visoki politički i ekonomski zvaničnici, diplomate iz Kine, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Australije, predstavnici zemalja Azijsko-Pacifičkog regiona. Međunarodna javnost s velikom pažnjom prati uspon komunističke sile, za sada druge na svijetu nakon Sjedinjenih Država. Razvoj treba da prate političke i ekonomske reforme koje zemlja već provodi. Kineski državni zavod za statistiku napravio je izvještaj prema kojem je bruto društveni proizvod u prva četiri mjeseca ove godine iznosio 9,63 milijarde juana, što je rast od 9,7%. Globalizacija ima velike vrijednosti i višestruke koristi koje trebaju biti prihvatljive svuda, rekao je između ostalog John Howard, bivši australijski premijer. Kineske vlasti počele su da internacionalizuju juan, razvijaju offshore trgovinu u ovoj valuti i podstiču njeno jačanje u obavljanju međunarodnih trgovinskih transakcija. Time smanjuju razliku između ogromne kineske ekonomske snage na svjetskom nivou i velike zavisnosti od stranih valuta. Prema predviđanjima Svjetske banke, u narednih 10 godina moglo bi doći do kraja dominacije američkog dolara u valutnom monetarnom sistemu. Zemlje BRIKA, Brazil, Rusija, Kina, Indija, Indonezija i Južna Koreja imaće zajedno više od polovine udjela u svjetskom ekonomskom rastu u narednoj deceniji.
Kako smo već rekli u najavi, bila je to naša Tamara Ćuruvija iz Kine, a mi se vraćamo u Europu. Civilne vazduhoplovne vlasti Velike Britanije i Irske saopštile su danas da se u narednim danima mogu očekivati poremećaj u avionskom saobraćaju uslijed širenja oblaka vulkanskog pepela sa Islanda. Britanski meteorolozi procjenjuju da će pepeo iz vulkana Grimsfont do sutra ujutru prekriti Republiku Irsku, Sjevernu Irsku, Škotsku i sjeverne dijelove Britanije. Američki predsjednik Barack Obama trebalo bi da avionom sutra ujutru doputuje u Britaniju iz Irske. Da posjetimo da je prošle godine erupcija drugog vulkana na Islandu izazvala šestodnevni haos u avionskom saobraćaju, ali britanski zvaničnici navode da su izvukli pouke iz tog incidenta i da će uticaj ovog puta biti mnogo manji. Poštovani slušalci, nadam se da ste još jedan sat uživali na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Aktuelnosti. Ostanite dalje uz naš program. Sa vama su nešto manje nego što je tačno 18 časova, odnosno 5 minuta do 18, bili ton majstor Draško Vrhovac i urednik i voditelj emisije Gordana Erak. Do slušanja.